Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje, švenčiant kovo 11-ąją, mūsų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, kviečiu pasiklausyti pokalbio apie laisvę. Internetu susisiekėme su Čikagoje gyvenančiu ir besidarbuojančiu tėvu jėzuitu, Marijos radijo bičiuliu Luku Laniausku.
Džiaugiuosi būti kartu su visais žmonėmis Lietuvos, ypač šią džiugę atkūrimo dieną ir dėkojame viešpačiui už tą laisvę, kurią Lietuva džiaugiasi ir turi šią ypatingą progą. Tai pirmiausiai tik iš tolimos Amerikos, iš Čikagos miesto, čia kalba tėvas Lukas Laniauskas, jėzuitas, lietuvis iš Amerikos ir sveikinu visą brangę tėvynę Lietuvą šią džiugę dieną, prašydamas viešpaties palaimos jums ir visiems piliečiams po visą pasaulį.
Džiaugiamės, kunigė Lukai, kad esi su mumis kartu šią tokią brangę visiems mums dieną, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną katechezės laidoje. Kaip tu pats šiandien išgyveni kovo 11-osios šventę, gyvendamas ir tarnaudamas na, toli nuo Lietuvos?
Tai visuomet šią dieną ypatingu būdu prisimenu ją. Iš tiesų, kas yra nuostabu, yra tame, kad mes esam gyva dalis mūsų tėvynės Lietuvos istorijos. Augdamas čia ir gyvendamas Amerikoje, mūsų seneliai, kurie buvo išstumti ar pabėgo iš Lietuvos, jie visuomet įskiepijo į mus, mūsų mintyse ir širdyse, ypač tą meilę tėviniai ir meilę Dievui. Mūsų gyvenimuose čia išeivijoje bažnyčia ir tėvynė buvo tam pačiam sakiny visuomet. Negalėjo būti tėvynės be tikėjimo ar tikėjimas be tėvynės. Ir užaugdamas tokiuose sąlygose, mes buvom išmokyti išlaikyti tą kalbą, mylėti Dievą, mokėti savo poterius, kalbėti ir melstis rožiniu, tom visom maldom gilintis ir tai darydami išlaikom ir tą kalbą, ir tą meilę tėvynėj. Labai gerai prisimenu kovo 11 dieną, nes augdami mes visuomet girdėjom apie tą mielą tėvynę Lietuvą, nors niekad neaplankėm. Ir visuomet turėjom tą meilę ir kam tik kalbėjom, visiems ir buvom lietuviai. Tai sakydavo, o iš kur jūs kilę ir visuomet mes esam lietuviai. Nors ir čia esu Amerikoje visą gyvenimą daugmaž, išskyrus kelis metus, kur Lietuvoje gyvenau, kai įstojau į vienuolyną, visiems tik esu lietuvis. Labai tuo pasididžiuoju. Ir gerai prisimenu, augdami, mes galvojom, duok Dieve, kad tokia diena būtų, kad Lietuva būtų laisva. Bet įsivaizduokit, nuo pat mažens niekad tai nebuvo realybė. Mes visuomet supratom ir galvojom, nu va, Sovietų sąjunga, va, ta okupacija, ar Lietuva bet kada bus laisva. Gerai prisimenu, kai tą kovo 11 dieną išaušo, kad mes buvom susėdę, mes atsikėlėm anksti ryte ir atsukom radiją. Ir aš labai gerai prisimenu radijoje girdėtą, kad atšilimas vyksta ir kad Lietuva yra paskelbus nepriklausomybę. Aš atsimenu, mūsų visa šeima susirinko aplink radiją ir ašaros pradėjo byrėti. Aš taip verkiau. Ir tuo laiku, būnant šiek tiek jaunas, pilnai nesuvokiau, ką tai reiškia.
O kiek tau metų buvo tada?
Tai man būtų buvę kiek tada? 8 metų. Tai suvokiau, wow, Lietuva laisva. Ir buvo tik toks momentas, kad visiškai nesuvokiau, ką tai reiškia. Ką reiškia, kad Lietuva yra laisva, ne? Ką reiškia, kad Lietuva turi nepriklausomybę? Mes visiškai iš išeivijos to nesupratom ir aiškiai buvo tokių juokų ir tokių momentų, kai mes, būdami jauni, galvojom, kad visi Lietuvoje vaikštinėjo su tautiniais drabužiais, kad visi vien tik tautinės giesmes ir dainas dainavo ir gėdojo, kad, žinai, tas idealas, ne, mūsų senelių idealas Lietuvos buvo išlikęs, bet tas suvokimas, kad dabar yra ta tėvynė Lietuva. Ir tai vedė mane visą mano gyvenimą. Aš grįžtu į tą momentą labai dažnai, ypač šią džiugę dieną, kovo 11, grįžtų į tą dieną, kai mes susėdom, išgirdom tas žinias, kai tos ašaros birėjo, kai aš jaučiaus tokį džiaugsmą, kad Lietuva laisva. O tas džiaugsmas ir ta miela brangi tėvinė Lietuva nuolat mane lydėjo iki šios dienos. Ir net tiek į įstojimo į vienuolyną, mano gyvenimas Lietuvoje, mano pilietybė, visi tie dalykai, kuriuos siekiau atsiekti ir būti ir patirti, tikrai tėvinė Lietuva nuolat liko didelė dalis mano širdies, mano kelionės, mano pašaukimo ir tą ir labiausiai švenčiam šią ypatingą dieną.
Ir šioje katechezės laidoje, kuri yra kovo 11-ąją, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės dieną, mūsų laisvės šventę, ir norėtume prašyti kunigė Lukai pasikalbėti apie laisvę. Ir štai norėčiau tavęs paklausti, o ką tau šiandien reiškia, kad Lietuva yra laisva? Kaip tu, kaip kunigas, dabar jau matai tą laisvės esmę ir tą dabartinę Lietuvos laisvę? Ar iš tiesų esam dabar laisvi?
Tai čia va, ir čia labai gražus palyginimas, kaip tik švenčiam kovo 11 dieną gavėnios laikotarpį. Aš norėčiau pasidalinti su visais vieną pasakojimą, kad aš dabar dirbu gimnazijoje ir dirbu didžiulėje gimnazijoje, čia Amerikoje 1400 vaikų. Ir priejo prie manęs vienas vaikas ir klausė, tėve, sakyk, kodėl mes negalim valgyti mėsos penktadienį? Ir klausė, kodėl mes turime atsižadėti ko gavėnios laikotarpyje, ne? Ir sako, kodėl bažnyčia nuolat nori atimti mūsų laisvę. Ir va, pagalvojau, o čia gilus ir tikras klausimas. Ir manau, kad mums ir mūsų brangiai tėviniai Lietuvai šią dieną yra ypač svarbu paklausti, ar bažnyčia, ar tikėjimas tikrai atima laisvę, ar suteikia laisvę. Pasikalbėdamas su tuo mokiniu, mes atsisėdom ir pradėjom kalbėtis apie tai. Ir kalbėjomės, ką reiškia atsižadėti ko nors, ne, gavėnios laikotarpį, arba nevalgyti mėsos. Ir aš sakau, ar čia tikrai, ar laisvė yra tame, kad kas nors yra atimta, ar laisvė yra tame, kad mes gauname pasirinkti. Mes turime tą laisvę kovoti prieš tos pasaulinius dalykus, kurie lygtai pasauliui atrodo būtent svarbus, bet gilesnis klausimas yra, ar jie yra tikrai tokie svarbus. Ir ar ne laisvė reiškia, kad mes galim pasirinkti jų nesinaudoti, ar jų atsižadėti ir prisiimti ir koncentruoti savo visą energiją į tuos dalykus, kur tikrai neša mus į laisvę, suteikia tą laisvę ir ypač tą draugystę su viešpačiu. Tai jam sakau, okay, tai šį penktadienį negalėsi valgyti mėsos, ne? Ar čia yra tavo laisvas pasirinkimas valgyti tą mėsą ar nevalgyti? Sako, tai laisvas pasirinkimas. Sakau, tai čia yra išreiška laisvės suprasti, kad tu esi tokiam stovy, kad tu gali pasirinkti, ką tai reiškia. Ir pasirinkdamas prisimini savo bei visiems aplink tave, kad tu esi tikintis, kad mes esam gavėnios laikotarpį, kad mes einam link Velykų švenčių, kad mes mokam ir galim susivaldyti savo kūnus ir savo sielas ir savo ydas ir norus, atkreipti dėmesį ir atsiduoti viešpačiui. Tai kaip tik tas pats klausimas ir kyla brangiai tėvynei Lietuvai, tiek pat, kiek ir kyla čia Amerikoje. Šios abi šalys džiaugiasi savo laisvę. Bet ką mes matom iš pasaulio ir iš pasaulio problemų, yra tame, kad pasaulis mums teikia ir sako, čia kas yra svarbu. Pinigai. Čia kas yra svarbu. Lytiniai santykiai. Čia kas yra svarbu. Daryti tik ką noriu. Čia yra kas yra svarbu. Mano moralinė laisvė, relativizmas. Pasaulis mums duoda šituos, bet ką mes pastebim apie savo dvasingumą ir apie savo sukūrimą, kai mes einam link šitų dalykų, iš tiesų mes liekame kalėjime. Mes tampam vergais šitom ydom, šitom negalim, šitom nuodėmėm. mes tampam ir pasigaunam juose, kad ar bet kada užteks pinigų, ar bet kada užteks to intimumo, ar bet kada užteks, kad aš galiu daryti ką tik noriu. Ir mes atpažįstame, kad niekad neužteks. Ir mes matome iš kitų brolių ir seserų, kad jie tampa vergais tiems dalykams. O bažnyčia sako, tikroji laisvė yra atsikratyti tų įdų, tų nuodėmių, tų negalių ir eiti link tikėjimo, eiti link dorybių ir einant link jų, mes atrandam tikrąją laisvę. Labai dažnai manęs klausia, ne? Tėve, esi vienuolis. Ką tai reiškia? Ką gyveni? Kokius įžadus gyveni? Sakau, neturtas, paklusnumas ir skaistumas. Jie apsiema galvas. O, Dieve, kaip tu atiduodi visą tai? Ar tu nesijauti kalėjime, ne? Tu nesijauti, kad, nu, bažnyčia tau sako, o, turi būti celibate, o, turi atsižadėti pinigų, o, turi klausyti, ką tik superiorai tau sako, ne? Ir atrodo, kad lyg tai, o, tai yra kalėjimas. Bažnyčia tave, nu, stumia ar priverčia taip gyventi, ne? Bet aš sakau, palaukit, ar ne kalėjimas yra tame? O ką pasaulis laiko vertybę? Turtą, lytinius santykius, laisvą valią, relativizmą. Tai yra tiksliai prieš tuos įžadus, kuriuos aš duodu. Ir atrodo, kad o, šie įžadai mane suveržia, ar atima mano laisvę. Bet broliai, seserys, aš galiu vien tik pasidalinti su jumis. Taip, yra sunkių momentų. Taip neneigiu, kad gyventi vienuolio gyvenime ar įžadas nėra visada lengva, bet turiu jums pripažinti per tuos įžadus. Aš esu atradęs tikrai džiaugsmą ir tikrą laisvę. Įsivaizduokit, ką reiškia, kad man nereikia rūpintis dieną po dienos, naktį po nakties apie mano finansinį stovį. Aš dirbu sunkiai ir uždirbu, bet niekad tų pinigų nematau ir turiu užtenkamai gyventi paprastai. Ir tai darydamas, visos mano pastangos eina tarnauti kitiems. Įsivaizduokit, kokia laisvė yra suteikta, kai man nereikia rūpintis, kasdien galvot, kur aš būsiu siunčiamas, kur aš gyvensiu, ką aš darysiu, kokį darbą aš dirbsiu, ne? Aš neturiu tais dalykais rūpintis. Visa tai yra man laisvė duota per paklusnumo įžadą. O kad neturiu žmonos ir vaikų, kaip yra buvę mano gyvenime, kur mane kur nors pasunčia, ar tai į Kiniją, ar tai į Pietų Ameriką, ar tai į pačią Lietuvą, aš einu ir keliauju ten, kur manęs reikia. Ir nesu pririštas prie šeimos nei vaikų, nors tai irgi yra graži dovana bažnyčios. Šeimos gyvenimas. Tai mes turim pripažinti, kad gyvendami dorybės gyvenimą, tai nėra kalėjimas. Tai nėra, kad mes esam veržiami bažnyčios ar jos taisyklių. Bet gyvendami tas taisyklės, mes atpažįstam ir atrandam tikrąją laisvę. Ir mūsų brangi tėvynė, kiek ir Amerika, ką mes matom žiniuose, ką mes matom mūsų kasdienybėje, mes patys turim atpažinti. Broliai, seserys, ir jūs Lietuvoje, ir aš čia Amerikoje, mes esam nuolat bombarduojami tom laisvėm kabutėse, kurias pasaulis prižada. Ir mes tada pradedam rinktis jas. Mes pradedam galvot, o man reikia prašmatniausią mašiną. Ar man reikia gyventi didžiausiam name. Ar man tik reikia dirbti, kad kuo daugiau pinigų įsidirbti. Ar man reikia kuo daugiau draugių ar draugų. Man reikia būti tose draugystėse. Man nereikia tų moralinių taisyklių, kurias bažnyčia man duoda. Ir mes esam visame tame bombarduojami, bombarduojami, bombarduojami. Relativizmas, konsumerizmas. Mes girdim tuos, kurie atrodo, kad sako, čia yra laisvė. Bet iš tiesų, jeigu mes tikrai giliai klausim savęs, ypač šią dieną, kovo 11, nepriklausomybės atkūrimo dieną, kas yra tikroji laisvė? mes turime atpažinti, kad tikroji laisvė ateina pro dorybę, o ne per tuos ydas ir negalės. Mes galime grįžti į tas dienas po atkūrimo ir ypač tik ką švenčiant sausio 13 dieną, mes atpažįstame, kad kaip tik tame laikotarpyje buvo tas laikotarpis, kai mes buvom ir turėjom klausti savęs, kas yra ta nauja laisvė, kurią mes atradom. Kas yra būti nauja šalis ir laisvė šalis. Mes matom Baltijos kelią, kai žmonės susijungia rankas. Ar tai buvo veržimas, ar tai buvo tikroja laisvė? Kai mes susijungiam, tai dorybei, laisvės dorybei, ir mes susirenkom atpažinti tą tikėjimą ir tai, kas mus jungia viešpatyje, mes atpažinom tikrąją laisvę. Bet dabar, kai pasaulis bombarduoja mūsų brangę tėvynę ir čia Ameriką ir visą pasaulį tom nuodėmėm, mūsų laisvė yra nuolat grėsama. Mes turim atpažinti, ar mes prarasim tą brangę laisvę. Ar mes tapsim vergais Sovietų Sąjungai? Ne, aišku, Sovietų Sąjungos jau nebeyra. Bet ar mes galim tapti vergais ir priklausomais kitom įdom, kitom situacijom ar negalėm, ne? Taip. Ir tame mes ir prarandam savo laisvę. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet yra itin svarbu grįžti atgal prie to mokinio, kuris manęs klausė, tėvė, sakyk, kodėl bažnyčia atima mano laisvę valgyti mėsą penktadienį ar atsižadėti ko gavėnios laikotarpį. Tai yra gražiausias pavyzdys per gavėnios laikotarpį. Ką reiškia atsižadėti, ar eiti į pasninką, parodyti, kad mes turim tikrąją laisvę.
Ir šis mokinio klausimas, man atrodo, iliustruoja vieną tokį dalyką, na, tam tikrą nesusipratimą, kur pasaulyje atrodo taip yra, kad ydos nelaisvė yra laikoma laisvė, o dorybės laisvė yra laikoma nelaisvė. Kunige Lukai, kaip manai, kodėl taip yra, kodėl tas nesusipratimas yra, kad dažnai žmogui ta ydos laisvė, kabutėse, iš tiesų nelaisvė yra patrauklesnė negu dorybių laisvė.
Tai būnant geras jėzuitas, turiu atsakyti tai, kad mūsų pasaulyje yra dvi dvasios, kurios nuolat veikia. Yra piktoji dvasia ir geroji dvasia, viešpats. Ir tos dvi dvasios, kaip ir Ignacas Loyola, jėzuitų įkūrėjas, nuolat mus mokino ir toliau ir mokina mūsų pasaulyje, tos dvi dvasios nuolat kovoja. Ignacas Loyola per savo dvasinės pratybas sukūrė vieną tokį pratimą, kontempliaciją, meditaciją, kurioje žmogus įsivaizduoja, kad jis yra karo lauke. Ir tame karo lauke yra dvi armijos, ir tos armijos yra savotiškos. Pasižiūrint į vieną armiją, matosi, kad tai yra velniukai. Ir kad tie velniukai pykstasi, ir kad yra smarvė, ir kad yra nesusipratimai, ir kad jie daužosi tarpusavį. Ir žiūri už tų kareivių, ar ne, velniukų, ir matosi, kad sėdi ant sosto pats velnės, pats šetonas. Ir jis sėdi, ir jis nesikalba su savo kareis, jis juos įsakinėja. Ir matosi, kad jis tai daro per baimę, per prievartą, per išnaudojimą, per vilionę. Ane? Ir Ignacas Loyola tada sako, okei, dabar pasižiūrėkite į kitą pusę aikštės ar karo lauko. Ir matosi, kad kareiviai stovi, gražiai įsirikioja, jie vienas kitą remia, vienas kito klauso ir už jų sėdė ant sosto pats viešpats Jėzus. Ir Jėzus neįsakinėja, bet Jėzus kalbasi su savo pareigūnais ar savo kareiviais gražuoju būdu. Jis tai daro per meilę, per supratimą, per meilę, per gerumą, per atpažinimą kiekvieno savo kario. Mes matom, kad viešpats tai daro. Ir Ignacas Loyola tada sako, tu stovi tam karo lauke ir tu savęs klausi, kam ir kuriam karaliui aš tarnausiu. Ir atrodo, toj senoj, o, viskas lengva, aš eisiu pas viešpatį Jėzų. Bet kas iš mūsų neatpažintų ir išpažintų į savo gyvenimų, kad mes irgi tampam kaip tie maži velniukai, kurie mums įsakinėja, ką reiškia būti sugundyti. Ir kartais yra lengviau eiti link tos stovyklavietės, negu eiti prie viešpaties. Nes viešpaties stovyklavietė ir kariuomenė reiškia, kad man reikės mylėti kitą. Man reikės nebūti savanaudiškam. Man reikės atsiduoti kitam. Man reikės klausyti moralės. Man reikės nuolat žiūrėti į viešpatį, gauti savo įsakymus. Ir tai nėra visuomet lengva. O kartais atrodo, o, daug lengviau. Aš būsiu kitoj pusėje, aš darysiu, ką aš noriu. Aš sieksiu vien tik savo naudiškumo, ką aš tik galiu atsiekti, mano taisyklės, ką aš tik noriu. Bet ką mes tada atrandam, yra, kad tas, kuris kontroliuoja piktąją stovyklą ar kariuomenę, jis iš tiesų mus manipuliuoja. Jis mus laiko kalėjime ir nėra laisvės tame. Tai paprastai ir giliai, įsameu įsakant į tą paprastą klausimą, ne, kodėl yra lengviau kartais rinktis tom įdomės, ne, tos įdų laisvai, ne, negu kad dorybės laisvai, mes atpažįstam, kad piktoji dvasia daro savo. Ir viešpats Dievas yra mums suteikęs didžiausią dovaną tame, kad mes turim laisvą valią. Kad mes nesam kokie robotai, kurie vien tik įvesti kokie nors įsakymai ar kokį nors, žinai, perspektyvą ir tada mes tai darom. Bet mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir mes renkamės, kuriam karaliui mes tarnausim. Ir nors iš pradžių, iš patyrimų ir iš vilionės ar priviliojimų, atrodo, kad bus lengviau ar laisviau eiti link piktosios dvasios ir jo stovyklos ar jo kariuomenės, galų gale mes tampam kalėjime. O eiti link viešpaties atrodo kartais iš pradžių ypač sunkiau, ar kad yra daugiau, galėtume kabutėse sakyti, taisyklių, bet tame mes ir atrandam tikrąją laisvę. Tai Ignacas mus kviečia įsivaizduoti mūsų pasaulį kaip tokį karą, kuris kovoja pirmyn atgal tos dvi dvasios, bet tuo pačiu, kas yra svarbiausia mums prisiminti ypač šią laisvės dieną. Ir nors mes įsivaizduojam toj meditacijoj tas dvi kariuomenės ir tuos du karalius, tas karas jau yra laimėtas. Viešpats Jėzus yra nukariavęs visą pasaulį savo, meiliai, ir mums tik reikia vien tik atsiduoti jam ir jo kariuomenei ir jo meiliai ir atrasti save tenais. Tai nėra tame, kad čia yra baimės kokia meditacija ar kad mes turime įsivaizduoti, ne, kad piktoja dvasia mus apsės, ar tokius dalykus čia nėra atkreipti dėmesį į tai, bet atkreipti dėmesį, kad tos piktosios dvasios ir geroji dvasia dar veikia mūsų pasaulį ir traukia mus į vieną ar į kitą pusę, kviečiant mus link tikrosios laisvės, tarp Kristaus eiti link prie Kristaus, kuris yra mūsų karalius.
Ir iš tiesų tai tikrai ir darantiems, ir pasirinkusiems tą karalių Kristų, tai nėra lengva. Štai gavėnios laiku girdime bažnyčios liturgijoje ir mišiose ir valandų liturgijoje švento rašto tekstus apie išėjimą iš Egipto, kaip viešpats išvedė per Mozę Izraelio tautą iš Egipto ir kaip jie, na, tiesiog ir murma, ir atsigrėžia atgal, ir pyksta, sako, mums buvo geriau Egipte, dabar tu čia išvedė mus į dykumą ir tikrai yra sunki ta kelionė. Ir va, tiems, kurie jau pasiryžo iš to Egipto išeiti, iš tos nelaisvės ir vis dėlto tas Egiptas traukia, kaip tą kelionę, na, laimėt, kaip perėti tą laisvės dykumą į pažado žemę, nes tikrai nėra taip paprastas tas dvasinis gyvenimas.
Tai kaip tik, aš manau, kaip ir mes anksčiau kalbėjom, tas gavėnios laikotarpis, kaip tik yra tas laikotarpis 40 dienų, kur mes pradedam išmokti, ką reiškia atsižadėti ar susilaikyti. Ir tai darydami tokius paprastus pratimus, ne? Kaip pavyzdžiui, pasninkas penktadieniais, susilaikom, nevalgom mėsos. Tai yra labai paprastas reiškinys. Ar tikrai yra blogio ar ne nuodėmės? tame, kad mes valgom mėsą, ne, kitomis dienomis. Ne, tai nėra nuodėmės tame. Mėsa nėra blogis. Mes turim tą atpažinti. Bet susilaikymas to yra fizinis išorinis ženklas, kad mes po truputį renkamės tai. Mano mokiniai gimnazijoje mane nuolat mokina savo pavyzdžio. Kai aš mokinu, ar esu dėstytojas, kai aš juos mokinu, reikia nuolat kartoti. Reikia nuolat stengtis. Ar tai matematikoje, ar tai literatūroje, ar tai geografijoje, ar tai tikybos pamokose. Reikia nuolat kartoti tas pačias pamokas, iki kol jos pasidaro pasisavinusios. Mes turim pasisavinti tas pamokas, ne? Ir tuos pratimus. Ir kai pasisavinam, tada staiga atrodo ir pasidaro 10 kart lengviau įgyvendinti tuos dvasinius perėjimus ar siekimus, ne? Ir Ignacas Loyola, vėl grįžtant prie jezuitų įkūrėjo, jis sakė, viešpats mane mokina kaip pradinės mokyklos mokinį. Viešpats jį taip mokino, kad jam reikėjo nuolat kartuoti, jam vėl reikėjo išmokti, jam vėl reikėjo grįžti prie viešpaties, ne? Jam vėl reikėjo išmokti, vėl reikėjo grįžti prie viešpaties, vėl reikėjo išmokti, vėl reikėjo grįžti prie viešpaties. Ir tai darydamas, kartodamas, jis ėjo link šventumo. Ir kaip tik ir manau, kad mūsų gyvenimuose tas pats iššūkis yra mums. Kad taip, iš pradžių rinktis tą dorybės kelią nėra lengva. Ir pirmus kelias sykius atrodo itin sunku. Bet jeigu mes tą nuolat renkamės, ir mes pasirežam ir sakom, mes naudosime savo laisvę atsiekti šį tikslą, mes einam link viešpaties. Ir tas ėjimas link viešpaties mums suteikia tą tikrąją laisvę. Mes galim pasižiūrėti į alkoholikų programą, ne? Alkoholikų anonimo programą, kurią aš labai gerbiu ir kur yra labai aktyvi mūsų brangioji tėvynė Lietuvoje. Tai mes galim pasižiūrėti, kad tai yra nuolatinis, kasdieninis pasiryžimas. Yra nuolatinis pasiryžimas, taip, aš nebegersiu, aš nebenaudosiu narkotikų. Ir yra pamoka, tas kartojimas, tas ėjimas link tos dorybės, kad mes nuolat renkamės, kad mes atsiekiam tą tikslą. Ir nors ir iš pradžių mes visi žinom, kaip gali būti sunku atsikratyti tų įpročių ir priklausomybių, bet su laiku kuo dažniau mes atsakom, ne, aš nebegersiu, aš nebenaudosiu, aš einu link laisvės, aš nebenusidėsiu, aš nebesieksiu savo vien tik interesų. Aš neben eisiu link tos nuodėmės, ar gyventi tokį gyvenimą, ar būti su to žmogum, ne? Jeigu mes nuolat rinksimės tai pasiryžę dieną po dienos, tas ėjimas, ta kelionė darosi lengvesnė ir lengvesnė. Ir tai yra darybės gyvenimas. Čia aiškiai reikia paminėti ir atkreipti mūsų dėmesį Tomui Akviniečiui, kuris mokino, kad darybė kaip tik yra kaip įprotis. Kuo dažniau mes jį darom, tuo daugiau mes pasisavinam tą dorybę. Tai ir dominikonams reikia atkreipti dėmesį ir padėkoti už jų dvasingumą šiuo klausimu ir tuo pačiu jezuitams ir tėvui Ignacijui. Tai yra tas supratimas, kad mes turim tai praktikuoti. Ir aš tuo ir skatinu savo bei mūsų tėvynė Lietuvai, kai mes atkreipiam šitą dėmesį ir klausiam savęs, ką reiškia ta laisvė, mes turim ją įgyvendinti kasdien. Gyvendinti kasdien.
Štai dabar dar esame gailestingumo jubiliejuje. Gailestingumo metuose popiežius Pranciškus kreipia visą bažnyčią į Dievo gailestingumo slėpinį. Kunige Lukai, koks yra Dievo gailestingumo vaidmuo mūsų laisvėj, mūsų tai kelioniai į pažadą žemę pas Dievą?
Mes galėtume šitaip išreikšti. Laisvė nėra be kainos. Laisvė nėra be kainos ir mes galim pasižiūrėti į mūsų šalies istoriją ir tikrai tą atpažinti. Aš iš savo šeimos galiu vien tik pasidalinti, kad mano prosenelis buvo Lietuvos apsaugos ministras. Jis buvo kaip tik Smetonos laikuose apsaugos ministras ir jį bolševikai sovietai sušaudė. Tai rodo vieną kainą ir mes žinom tiek istorijoje mūsų brangios tėvynės, kad tiek buvo išvesti į Sibirą, tiek buvo nukentėję, tiek gyvybių prarastų, tiek išvažiavo į išeiviją, tiek pabėgo, tiek skausmo nebuvo. Laisvė reiškia yra kaina laisvėj. Ir mes atpažįstam iš dvasinio vaidmenio, ne vien tik iš tėvynės vaidmenio, kad atrasti tą laisvę yra kaina. Ir mes tai ne visada darom tobulai. Mes kartais pasirenkam karą, mes kartais pasirenkam nesantaiką ar savanaudiškumą. Mes kartais įkrentam į tuos įpročius, kuriuos pasaulis sako yra laisvė, nors ir veda į vergystę. Ir mes atpažįstam, kad tikroji laisvė yra kaina tam. Bet kas yra nuostabiausia apie mūsų nuostabų Dievą ir kaip tik gailestingumo metuose jubilėjiniuose ir kaip tik Lietuvoj su gailestingumo paveikslu ir dvasingumo, ypač šiais metais, kurį švenčiam ir atkreipiam dėmesį ir visam pasauliui skleidžiam, kad tas paveikslas ir tas dvasingumas ir ta meilė gailestingumo viešpačiui yra didelė dalis Lietuvos tautos ir širdies, mes atpažįstam kaip tik per šios metus, kad ta kaina nors jinai yra labai brangi, mes turim tokį mylintį Dievą, kuris mus nuolat šaukia atgal prie savęs. Ir Dievas yra gailestingas. Mes turim susitaikinimo sakramentą, kuriame mes ateinam ir sakom, aš išnaudojau savo laisvę. Aš siekiau tų pasaulinių kabutėse laisvių. Ir mes atsinešam tas nuodėmes pas kunigą ir kunigas mums duoda išrišimą viešpaties vardu. Ir kunigas sako, dabar grįžkim prie laisvės, tikrosios laisvės. Kaip tik skatino visus Lietuvos žmonės, naudokitis šį sakramentą. Kaip anojos kunigas, būnant kunigu dabar kiek, 7-8 mėnesius, kokia nuostabi dovana išpažintis klausyti. Ne tame, kad išgirsti ten ką, ar išgirsti, ar klausytis žmonių nuodėmių, bet patirti, ką reiškia Dievo gailestingumas. Kad kaip tas paveikslas, kuriame Jėzus ištiesė savo ranką, laiminant visą pasaulį ir iš jo širdies plaukia gailestingumas, beribis gailestingumas. Taip ir mes turim pripažinti, kai mes esam kalėjimuose, raktas, kaip išeiti iš to kalėjimo, yra Dievo gailestingumas. Prašyti atleidimo, atpažinti savo nuodėmę ir negalę, ją ir visą tai pavesti viešpačiui. Ir jis ateina prie tų grotų, prie tų vartų, jis įdeda tą raktą į tą spyną, ir per tuos žodžius, bažnyčios vardu, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Jis atsuka tą raktą. Ir mums yra tik suteikta tikroja laisvė. Tai gailestingumas ir laisvė. Gailestingumas ir mūsų nuodėmė. Gailestingumo paveikslas, ypač svarbus šią kovo 11 dieną, yra giliai surištas. Giliai surišta su tą brangę dorybę ir dovaną, kurią viešpats mums duoda, vadinama laisvę.
Štai tavęs besiklausant, kunigė Lukai, prisiminiau vieną evangelijos vietą ir štai ją susiradau, evangeliją pagal Joną. Čia rašoma taip, Jėzus kalbėjo tikėjusiems į žydams, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikonis ir niekada niekam nevergavome, kaipgi tu sakai, tapsite laisvi. Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums. Kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Ką kunigė Lukai ir kalbi apie jo gailestingumą, apie tą Dievo darbą, bet čia yra paminėtas dalykas tiesa, kuri išlaisvina. Kaip pakomentuotum, vat ką reiškia pažinti tiesą ir tapti laisvu, va štai šiame Jėzaus pasakyme.
Va. Tai pažinti tiesą, ne, yra klausimas labai paprasta. Pažinti tiesą, pažinkit viešpatį. Paprasčiausia. Pažinkit jį. Žiūrėkite jam į akis. Išklausykite jo žodžių. Būkite su juo, sakramentuose. Būkite su juo fiziniai. Mes turim atpažinti tiesą tame, kai mes atpažįstam jį. Tai kaip tik gailestingumo metuose, jubiliejiniuose, kaip tik kovo 11 laisvės šventės dieną, mes grįžtame prie to tikslo pažinti jį. Ir pažinę jį, mes pažinsim tiesą. Pažinę tiesą, mes būsim laisvi. Tai kaip tik čia yra ir vėl proga mums klausti savęs, kiek laiko aš skiriu savo gyvenime atpažinti jį. Kiek laiko aš praleidžiu, beskaitant šventąjį raštą, klausiant savęs, kas yra Jėzus? Kaip skamba jo balsas? Kaip jis kalbasi su žmonėmis? Kaip jis veda mane arčiau prie savęs? Kiek laiko aš skiriu bažnyčiai? Ar aš lankau bažnyčią kas sekmadienį? Ar aš praleidžiu tą laiką prie to aukščiausiojo sakramento? Ar aš einu susitaikinimo pamaldos? Ar aš einu prie išpažinties? Ar aš praleidžiu tą laiką pažindamas jį išpažintį? Mes matom gailestingumo šventovę Vilniuje, kas yra įten svarbu, yra, kad adoracija vyksta 24 valandas į parą, kasdien. Ir tai yra vėl proga, kai mes žiūrim į tą paveikslą gailestingumo, laisvės paveikslą, galėtume jį įvardinti, mes praleidžiam laiko fiziniai su juo adoracijoje. Ir todėl labai dėkoju Marijos radijoj, kad mes turim tiesioginę transliaciją adoracijos. Nes tai darydami net iš tolo, mes praleidžiam laiko su juo ir tai darydami mes geriau jį pažįstam. Aš labai dažnai žmonėms sakau apie popiežių Pranciškų. Aš jį labai myliu, aišku, jis yra jėzuitas ir jis yra tas, kuris paskelbė gailestingumo jubiliejinius metus. Bet labai dažnai, jeigu matosi iš interviu su juo, kai jam yra užduotas labai sunkus koks klausimas ar kontroversiškas klausimas, labai dažnai matosi, kad popiežius užsimerkia akis keliom sekundėm ir atsako klausimą, atmerkęs akis. O ką jis įsivaizduoja? Aš aiškiai nežinau, ar tai yra pilna tiesa, nes aš jo asmeniškai nesu sutikęs nei paklausęs, bet aš įsivaizduoju, kad užsimerkdamas akis, jis įsivaizduoja viešpatį, jis jį mato, jis jį girdi, jis jį supranta, jis jo klausia, ir tada, kai jis atsako, jis įgyvendina viešpaties perspektyvą. Viešpaties žodį, viešpaties tiesą. Bet tai yra dalis sunkios maldos, daug paskirimo laiko tam, kad popiežius gerai jį pažįsta. Tai pažinimas tiesos, jeigu klausim, vėl grįžtam prie klausimo, ką reiškia pažinti tiesą, reiškia pažinti jį, pažinti Jėzų, pažinti viešpatį.
Ačiū, kunigė Lukai, kad sutikai ir skyrei laiko šią taip visiems mums brangę dieną pabūti kartu Marijos radijo eteryje. Ir štai baigiantis katechezės laidai noriu tavęs paprašyti palinkėjimo visiems lietuviams kovo 11-osios proga. Marijos radijo klausosi dabar ir tavęs, kunigė Lukai, lietuviai ne tik Lietuvoje, bet ir internetu ir žinome, kad klausosi ir visame pasaulyje. Ir štai tavo linkėjimas iš tolimosios Čikagos.
Tai mieloji tevinė Lietuva, bei lietuviai visame pasaulyje, bei visi brangūs Marijos radijo klausytojai, šią ypatingą dieną, kovo 11 dieną, laisvės atkūrimo dieną, mes ypač dėkojame viešpačiui. Pradėkime tame, kad mes dėkojame viešpačiui už tą suteiktą laisvę. Laisvę rinktis jį, laisvę eiti arčiau prie jo, laisvė gyventi dorybės gyvenimą, laisvė patirti ir žinoti ir įgyvendinti tą brangų mūsų katalikų tikėjimą. Tad šią ypatingą progą linkiu mums visiems lietuviams ir visiems brangiems Marijos radijos klausytojams po visą pasaulį, kad mes rinktumėmės tikrąją laisvę, kad mes atpažintume, kad laisvė nėra be kainos. Atpažįstame visus tuos žmonės ir prisiminame juos savo maldose, kurie vedė mūsų brangę tėvynę prie laisvės, ir kad mes išsaugotume tą laisvę mūsų tėvynės, bet ypač mūsų širdžių, einant link jo. Tad gerasis viešpats tegul laimina mūsų brangę tėvynę, jos visus piliečius bei gyventojus, bei visą pasaulį, toj nuostabioj viešpaties meilėje ir laisvėje. Tegul viešpats mus laimina ir saugo, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje girdėjote pokalbį su kunigu broliu jėzuitu Luku Laniausku, kalbėjomės susijungę internetu. Kunigas Lukas kalbėjo iš Čikagos šioje katechezėje. Jis yra Marijos radijo bičiulis, jums gerai pažįstamas ir dėkojam Dievui už šią galimybę ir dėkojam tau, kunigė Lukai, kad buvai kartu su mumis. Linkim, mėly klausytojai, palaimintos kovo 11-osios šventės, meldžiamim Dievo palaimos, būkime iš tiesų laisvi. Kuniga Luka kalbinu aš, kunigas Gintaras Blužas. Garbė Jėzui Kristui.